Kizizi ya makumi zole na zole. Yesu kena kubingisa bantu ya mumbungu na inzo ya nzambi. Kilombo mosi, Yesu kuendaka na inzo ya nzambi ya nene ya Yerusalemi. Bantu ya mumbungu vandaka kuna. Bao vandaka kutikisa bibulu ya kuyoka na minkayulu. Kasi bao vandaka vwanda na kufuna bantu ya nkaka. Yesu dasokaka, yani tubilaka bao. Inzo ya munu kevwanda inzo ya lusambulu. Kasi beno mekititula yao kisika yina mjibi kebumanaka. Yani basisaka na nganda bantu ya mumbungu pebibulu. Yesu kele mwana ya nzambi. Yani vwandaka na luve. Lutumu mpelu lendo ya kubasisa bantu yina ya imbi na nganda ya inzo ya tata ya yandi. Kasi bazwife ya nkaka vandaka ve na ntai mpeme tuba. Inki kena kulakisa tinge kele na luve ya kusala mutindo yina.